Ég fór í heimsókn til hjónana í Húsavík á Ströndum þegar Matthíasa Lýðssonar og Hafdísa Sturlaugsdóttur. Ég ætlaði að forvitnast kjötvinnslu sem þar En hjónin vinna hluta afurðuna sjálf heim á bænum. Svo ætlaði ég líka að fá að vita nýjar aðferðir við að velja líflömb. En Matthías vildi frekar fá að segja sögu og kjötvinnslan og líflömbin verða að bíða betri tíma. Þú ætlar að segja sögu, segir þau?
Já, mér langar til að segja þær sögu. Hún kannski að gefnu tilefni, ef til vill ekki. En þannig var að það eru, já, líklega núna 33 ár síðan að ég starfaði í héraðslögreglunni. Og með manni sem að það var svona aflýsingamaður, það var bara ráðinn maður hér yfir sumarið. Þetta árið hétt maðurinn Jón og hann var til aðgreiningar frá öðrum sem starfaði sem í lögreglunni, þá var hann kallaður, sem hétt líka Jón, þá var þessi kallaður Spari Jón. Því að við þessir óbreyttu vorum notaðir í svona, hvað við segja, skítverkinin. Spari Jón þurfti aldrei að standa í neinum slagsmálu með neinu slíku vegna þess að hann var alltaf kurteis og almennilegu fólk og leiði fólk að tala og hlustaði á fólk. Það fleitir mönnum býsna langt að vera kurteisir. Þá þurfum mönn aldrei að standa í slagsmálum. En þetta var raunin ekki sagan. Vegna þess að á þessum árum þá var það aldrei stríð. Þetta var svona, við vorum í ákveðinni strandgæslu. Það var að skipan lögreglustjórans sem þá var Hólmæk. Var við ítrekað sendur fjörðin til að taka upp laxanett og reyndar sílunganett eftir að veiði eftirlitið hafði flogið yfir.
Og lét veiði eftirlitið þá vita?
Veiði eftirlitið lét vita. En í einn af þessum ferðum, ég ætla nú að taka fram að þetta væri ekki sérstaklega til vinsalda fallið á staðnum. Að það voru margir sem stunduðu göngu sílungsveiðar og allt í lagi með það. En svo voru ákveðnir aðilar sem að beinlega skerðu út á lax og lögðu bara ísunett í fjörðin og gerðu út á laxveiði sjó. Þessi reyndar var þá bönnuð og er reyndar enn. Og það voru bara náttúrubönn sem að voru fætt löngu fyrir tíma einhverja heimskulegra laga og reglana sem bönnuðu fólki að bjarga sér. Og ég held að þetta hafi ekki haft neina afgerandi áhrif á stofnana. Ekki í laxveiði ánum, þó að menn hafi veitt kannski einhverja tugi fiska. Og okkur fannst þetta sjálfum dálítið óþarfi. En sama, við vorum í vinnu við þetta. Og þannig var að það bjó lengi á Hólmavík maður sem að hétt Einar Hansen og var norðmaður að ætt og kom hér ungur, ég kann þá ekki sögu alveg en hann var ungur þegar hann kom á án fjölskyldu. Náðu sér í konu á Hólmavík, bjó lengi á Hólmavík, var, hvað þú segja, hann sagði ævintýralegar sögur af ævintýrum sínum svo er markanski stundum daldi yktar en miða við þau ævintýri sem hann lendi í sem sönnu þykja að því að voru vitni þá er ekkert víst að allar sögurnar sem hann sagði hafi verið ósönnar og áður en ég kem að því sem ég ætla að segja og ætla að segja þá langar mig til að segja sögur sem að faðir minn sagði mér þegar að Fadir minn, Lýður Magnússon og Hans Sigurðsson á Hólmavík sem báðir eru látnir eins og Einar Hansen. Þeir fóru með honum á selaskytri hérna á fjörðin. Þeir voru á trillu sem að Hansen átti. Svo kom rak selur upp hausinn. Kafaði fljótt aftur og Einar lét bátinn damla í áttina þar sem hann hélt að selurinn myndi koma upp. Og þeir stóðu í bátnum, það er skektunni, pappi og hans, snýru bökum saman. Og þetta var ekki stór skekta. Þeir snýru bökum saman í orðsins fylstu merkingu. Svo reið skotið af. Það var Einar sem skaut. Selurinn hafði komið upp beintir fram að bátinn. En úlpan hjá hans var sundur skorinn þerti yfir bakið eftir skotið hjá Einari. Þetta hef ég fyrir satt. Þeir fóru ekki með honum aftur.
Nei.
Hann sá ekkert nema selin selurinn flaut döður í sjólokunum. En þar, já, við vorum víst komin rétt, ég og hans Barjón, við vorum komin rétt inn fyrir Hólmavík. Fórum náttúrulega næturlegi í þessar ferðir, ekki bara til þess að forðast óanaða netaeigendur heldur líka vegna þess að lokna nóttunni. Það er sem sagt betra veður áður en innlögnin kemur. Þá er bátur að koma yfir fjörðin í áttina til Hólmavík og lítil skekta frá Sandnesi. Það var Einar Hansen. Hann hafði verið að viti laxalagnirnar sínar. Og þetta eru 33 ár síðan. En ég man samt ennþá tilsvörin. Og við lögðum upp að og hann stoppaði og það var heilsast. Hann hafði kastað strigapoka yfir aflan. Og svo spyr Sparjón. Hvernig veittist? Þá svaraði Hansen. Það var með sporð. Og þá spurði Jón, hvað ætlar nú að gera við aflan? Þá leit Hansen upp og sagði, mig hafa aldrei verið það vitlausan að henda mat. En það skal tiltaka að hann þrátt fyrir margara áratuga búsit á Íslandi náðan aldrei fullkomnu tökum á íslenska beygingakerfinu og svona talaði stundum með svona sinni mállýsku sem reyndar þó allir skildu. Og ég ætla líka að taka það fram að hann stuttur og saman rekin og heljar menni að burðum. Hann var einlega jafn breiður axlirnar eins og hann var hár. Þegar þarna var komið sögu var Einar Hansen orðinn gamall maður. Já, kominn hátt að áttræðis aldur sjálfsagt. Ég man ekki alveg hvernig hann var fæddur. Og síðan spyr Barjón, ert þú ekkert smeykur svona fullorðin að vera á ferðinu svona einn á pínu litlu hotni í firðinum? Og þá rétti hann höfuðið upp frá breiðum herðunum og svo horfði maður skyndilega í djúp augun þar sem hann reisti höfuðið og sagði mér okkur þunga, drengir mínir, ég get ekki hugsað mér fegurðið dauðdaga en að deyja í Steingrímsfjörðin minn. Og svo var hvaðst og hvori fóru sína leið.
Og þið tókuð ekki það af honum aflan?
Við sáum engar afla.
Nei.
Þessi maður var innflytjandi. Og ég velti því fyrir mér í umræðunum innflytjendur og flóttamenn hvort að Hansen sem var gerður að heiðursborgara Hólmavíkur. Hvort að honum hefði verið öðruvísi tekið ef hann hefði verið gul og svartur eða eitthvað neginn og hörund og komið frá ykkur öðru land en Noregi. En þetta var Steingrím, þetta var einflýtjandi og þetta var fjörðurinn hans. Og hann gat ekki hugsa sér fegur í dauðdaga, heldur hann að deyja í fjörðin sinn. Og svo tökum við á móti fólki sem er tilbúið að hefur í rauninni brent allar brýra baki sér eða einhverjir aðrir brent þær og vísum því á dyr. Það er ekkert. Hver er munurinn á þeim og Einari Hansen sem kom hér fjölskyldulegs ungur maður frá Noregi? Enginn, við vitum ekki hvaða mannfólkið hefur að geyma.